Góðan daginn, kæri félagsmenn. Þetta er Rósa Ragnarsdóttir sem við að tala til ykkar núna. Það er framboðsfundur núna framundan og ég ætla að bjóða mig fram. Mér finnst einhvern veginn ekki tímabært fyrir mig að hætta núna í stjórn, svo ég er að biðla til ykkar að leifa mér að vera áfram. Og ég, eins og mjög margi þekkja mig hér, þá er ég 68 ára, þannig að ég er að farin að nálgast hann 70% flokk sem að er í okkar félagi og þess vegna er bara alveg nauðsynlegt að hafa mjög inni. En það, ég ætla ekki að tala allt sem ég er búin að hafa að gera hér í félaginu en það er býsna margt og alveg langar mig að halda áfram að gera það og núna er mér hugstæðast þetta brölt okkar hérna í að stækka húsið og flytja stofnanir hér inn meiri fyrir okkur. Ég hef enn þá mjög brennandi áhuga fyrir innra starfi félagsins og félagsstarfi ýmiskonar og ég veit að við þurfum að hugsa eitthvað áfram um það hvernig við höfum opið hús og það eru alltaf hugmyndur um hvernig við getum breyta og lagað. Síðan eru aðgengismál ferilfræðileg mikið áhugaefni hjá mér og mér langar þess að beita mér meira fyrir þeim. Nú og svo eru náttúrulega hef ég mikinn áhuga á svona ferðalögum og slíku og þá hef ég áhuga að vera með í að undirbúa og gera ferðir sem að við höfum verið oft gert í blindrafélaginu og hafa það jafnvel þannig það léttar að eldri borgararnir getur verið með okkur og auðvitað er heljamennafélagið að það í gangi en við þurfum samt að skerpa eitthvað meira á því. En ég óska innilega eftir því að þið stýðjinni til þess að vera áfram. Þeir sem eru í stjórninu núna, þeir eru bara að vinna mjög vel saman. Við fengum ekkert mjög langan tíma í stjórn því út af COVID-i. Bæði það var allt lokað og annað. Þannig að við viljum fá að halda áfram. Bara við það sem við höfum verið að gera. Ég er hérna líka í að vegum öryrkjabandalagsins í listanlandamæra og ég hef verið að hvetja félagsmenn til þess að auka við listsköpun sína. Að við getum svo áframhaldinu tekið meira þátt í sýningarhaldi og viðburðum listar á landamæra frá okkar félagsmönnum. Takk fyrir